Talasszony.
Sét. Ezt Trenutku. Talasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Jedanaest je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u narednih sat vremena u našem talasanju. Slušate Radio Beograd 1, a ovog prepodneva govorimo o tome kolika je snaga društvenih mreža u Srbiji. Kako je virtualno okupljanje napravilo promjene u svim sferama realnog života. Koliki je jaz između onih koji odrastaju koristeći nove tehnologije i onih koji njima nemaju pristup. Naši gosti bit će Vladimir Milutinović, filozof i urednik sajta Dvogled, zatim Nevena Jovanović, urednica portala Nova Energija i Marko Crnjanski, novinar internet magazina Netokracija. A pozivamo i vas, dakle, svi koji ste na Twitteru možete da nam napišete neko svoje mišljenje, talasanje RBG1 ili da nas pratite, možda otvorimo i neki hashtag, čućemo to kasnije u emisiji kada budemo pričali sa gostima, uglavnom ostanite uz nas.
Yeah. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one to walk up.
Lepa brojka na našem časovniku, 11 časova i 11 minuta. Radio Beograd 1, slušate Talasanje, a danas govorimo o snazi društvenih mreža u Srbiji i pozdravit ću naravno goste na početku. Nevena Jovanović je urednica portala Nova energija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Zatim Vladimir Milutinović, filozof i urednik sajta Dvogled. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da kažemo i da ste profesor, Vladimir.
Jesam, da, u 6. gimnaziji.
Predajete filozofiju normalno. I sa nama je i Marko Crnjanski, on je novinar internet magazina Netokracija. Marko, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Htela sam na početku da prosto se smestimo u neki prostor i da ga ograničimo brojem, eventualno barem okvirnim. Dakle, koliko je ljudi u Srbiji, kada govorimo o društvenim mrežama, koji su na društvenim mrežama? Dakle, kome se mi sada obraćamo? A naravno, obraćamo se i onima koji ih ne koriste iz veoma velikog broja razloga, ali ajte da vidimo ko su i koliko je onih koji koriste društvene mreže u Srbiji.
Pre svega pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, pa evo možemo da počnemo ovako prvo od Facebooka kao primarne platforme društvene u Srbiji, koja je, eto da kažem, broj 1, gde je okvirna brojka negde se kreće oko 45% i da se sve, da kažem, društveno odgovorne akcije pa i danas provode preko Facebooka. S druge strane bih pomenuo Twitter, koji je nešto malo manje popularniji, ali opet njegove prednosti poput brzine informacije i možda nešto većeg prisutno, to jest nešto veća prisutnost novinara, Twitter, da kažem, učvrstuje drugo mesto i na neki način može da zapreti Facebooku upravo zbog svojih kanala, tačnije, to jest takozvanih hashtagova. Ovaj, preko koga se mogu pratiti razne priče i eto, pojavno bi još jednom, dakle, njegova brzina koja je znatno veća odnosno na Facebook.
I svi mi ovde shvatamo naravno neku razliku između tih najpopularnijih društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter. Samo je pitanje kako se to dogodilo. Ko profiliše društvene mreže pa je tako proizašlo da je Twitter ozbiljniji sa jačim stavom, da ga prate ljudi koji promišljaju ozbiljno o društvenoj, političkoj, različitim drugim segmentima našeg života, a da je Facebook više za slikanje, za prosto, eto, možda neko deljenje različitih, pa i privatnih, da kažemo, najčešće informacija. Šta vi, Nevena, mislite, ko to profiliše, konzumenti ili same mreže?
Sama forma platforme uslovljava ponašanje na njoj. Tako da ne bih ja rekla da se razlikuju ljudi koji su na Facebooku i Twitteru, to su isti ljudi, samo se oni drugačije ponašaju u drugačijim okruženjima, kao na primjer Instagram. Instagram je još jedna vrlo bitna društvena mreža.
Ja bih samo... I mnogi misle da on služi samo za postavljanje fotografija.
Pa manje više služi. Šalim se, ovaj sad služi za ozbiljno jedno reklamiranje.
Dobro.
Vrlo je dobar alat za ovaj brendove i za prodaju. Twitter je sa samom tom svojom jasnom formom, uslovom da mora da postoji 140 karaktera.
Ali čuo sam da se to sad nešto nagoveštava, neka promjena.
Zato što Twitter ima veliki problem oko sebe, ne zna kako da monetizuje sve to. Ima puno tih korisnika, a ne zna kako da u suštini zaradi novac na pravi način. I onda pokušava da ispipavaju oni tržište, da li bi bilo dobro da to proširuju, da ubacuju ove one stvari. Sad su ubacivali te neke poolove, odnosno eto, neke opcije, to su neke sitnice koje su menjali.
A imali broj 140 ikakve veze sa nečim zbog čega je odabran? Dakle, baš 140
verovatno
karaktera?
Verovatno imali, ja.
Da, to je zanimljivo.
Prosječna dužina rečenice u engleskom
jeziku. Jeste? Tako.
Ja bih samo dodao za 140...
Vladimir to filozofski kosmetar.
Samo bih dodao za 140 karaktera. Upravo zbog toga, ja mislim da je da su karakteri glavni razlog brzine Twittera. Dakle, mi imamo 140 karaktera gde možda stane eventualno jedna i po rečenica kratka i to odmah ide u etar. Dakle, odmah se sve rešava sa naravno hashtagovima koji predstavljaju kanale ili sa obeležavanjem drugih korisnika.
Ali vi ako napišete status na Facebooku, takođe idete odmah u...
Tako je, ali kažem, Twitter ima tu prednost upravo
zbog tih kanala. Što okuplja na određenu temu nepoznate ljude, a ne samo prijatelje.
Tako je, i što mnogo brže informacije. Dakle, mi na Facebooku možemo napišemo nešto duži tekst, ok, objavit će se i sve isto kao na Twitteru, ali Twitter, dakle, mnogo, mnogo brže šalje tu informaciju nego Facebook.
Da, ređanje tih informacija se odvija na drugačije načine na Facebooku. Ukoliko mi napišemo status, on nije dovoljno lajkovan, dovoljno puta viđen i on ne prikazuje se svim našim prijateljima na Twitteru.
I prosto
to
ne možete uticati
ide...
ili doći do svakog do koga
da,
ste eventualno.
Na Twitteru, odmah čim se objavi, odmah svim mojim pratiocima ovaj, dolazi ta informacija.
Vi ste, da. Vladimire, na blogu, to znamo. Da li ste na Twitteru i na Fejsu?
Jesam, na Facebooku manje. Tu sam objavljen zapravo tekstove sa dvogleda, odnosno sa koje napišem, pa onda ih šerujem na taj način. A na Twitteru sam stvarno puno. I Twitter je po meni verovatno već 3-4 godine. Glavna stvar kod Twittera je brzina, a i na neki način dostupnost. Naprimjer, evo to nisu kolege pomenuli, vi zapravo možete da kontaktirate praktično svaku osobu koja ima Twitter. Nezavisno od toga da li je on...
Ko je ona i kako se teško do nje dolazi.
Da, ko je
dolazi,
ona i kako bi se inače u životu teško do nje došlo. Vi možete ovdje da uspostavite kontakt. Više vam ne treba ni telefon te osobe, ne treba vam ništa od te osobe. Znači, možete da dođete do nje.
Da, ali šta ako to osoba koja drugi vode naloge? Onda
pa
ćete
dobro,
opet imati trijažu.
Da, to su vratno neki izuzeci, ali to se vrlo lako otkrije. Znači, većina naših javnih ličnosti, duše, ja najviše pratim politiku, pa većina političara ima Twitter naloge, vi možete stupiti u kontakt s njima maltene u sekundi.
Da, to jeste dobra prednost. Mi smo u ovoj današnjoj priči o društvenim mrežama, o tome se naravno često govori i na ovim tradicionalnim medijima koji, moram opet u ovom trenutku da kažem, sve više se spajaju i sa društvenim mrežama, pa tako i Radio Beograd, kao i većina drugih, ima svoje naloge i na Facebooku i na Twitteru i svojih emisija i Radio Beograd kao kuća i komunicira na taj način sa svojim slušalcima. Ali ono što je nešto što bi bilo zanimljivo danas pričati je mogućnost da se sve što radite u virtualnom svetu preliva u stvarni svet. I tome smo svedoci već dugo vremena. Ali zašto bismo ovo trebalo da istaknemo? Za neke slušalce koji možda još ne koriste ni Twitter, ni Facebook, ni društvene mreže uopšte. Dakle, mnogo je toga što možete da uradite i što ćete, zbog čega ćete u stvarnom svetu imati koristi. Možda da navedemo neke primere. Čega se vi sećate kao prvih većih društvenih akcija?
Najveći primjer i najbolji primjer je možda za vreme poplava kod nas pre godinu, dve, kad je bilo. Ljudi su se organizovali u sekundi. Sve što je bilo neophodno u tom trenutku, za tri trenutaka od tog trenutka je nabavljeno ili se organizovalo. Tako da to je najbliži primjer ovdje kod nas.
Vi također možete da ukucate hashtagom bilo koju reč koja će asocirati na saobraćaj, na primjer u Beogradu, i da saznate u sekundi gdje je gužva, jel se to radi, jel tako?
Kako ne, radi se to, imaju čak i pojedini radi u Beogradu na svom Twitter nalogu imaju hashtag za saobraćaj gužve ili tako dalje, isto smo to imali za poplave, hashtag poplave.
Neke vesti su prve stigle s Twittera.
Tako je, neke vesti su prve stigle s Twittera. Ja bi isto, vratio bi se nekih 5 godina unazad, ne znam da se sjećate, dečko iz Večana koji je izveštavao kad su bili sukobi na administrativnoj liniji.
Svi smo ga pratili. Da.
Tako je. Dakle, neki kažu da je on čak bio brži od pojedinih novinara. To su, opet se vraćamo na brzinu Twittera, dakle, tweetovi su samo izlazili.
Da, ali tu opet dolazimo do mogućnosti provere informacije. Šta o tome mislite u ovakvim slučajevima?
Pa ne možemo, naravno, da naravno moramo da imamo poverenja u nekog ko izveštava. Dakle, dobro, on jeste bio amater, da su to mediji ili druge neke novine sigurno bi imali više poverenja jer smo se navikli na njih, ali eto, dečko se ispostavilo da je slao i proverene informacije koje su kasnije završile u nekim medijima i Eto, imali smo prednost Twittera.
Da, i kada, evo, na primjer, zima je, govorimo o čišćenju snega, znamo, sećamo se akcije koje, ja mislim da je vaš kolega Nevena, ili, ne, ili se možda varam, to lopatanje krenulo, ovaj, tako što
da,
je njemu bilo glupo da sam izađe da to radi, pa
da, pozvolju. Da, i su organizovali ljudi preko Twittera da čiste.
I tu u mnogim gradovima,
da,
čak.
Da.
Eto, još jedna od koristi. Na koje se vi informišete, evo, Vladimire, kako se vi informišete u nekom osnovnom smislu?
Ukratko,
televizija, radio, novine,
da,
ili
ukratko, ja
društvene mreže?
Ja pratim televizije dosta i pratim i novine, ali ovo je za našu priču jako bitno. Ja više uopšte ne pratim ove news portale koji imaju dnevne vesti. Zašto mislim da su oni diskreditovali? Uh-huh. Ja se zapravo informišem isključivo preko Twittera i eventualno preko Facebooka. Znači, ja odem na Twitter i vidim koji su linkovi aktuelni i to je moja informacija. Naravno, pratim i vesti inače, na televiziji recimo tako, ili na radiju najviše pratim priču sličnu ovoj, jeli? Ali naprav, ovo je meni jako bitno. Znači, Twitter je zapravo za mene osnovni izvor informacije, jer nemam drugi izvor informacije. Ja mislim da su novine su diskreditovane zapravo u velikoj meri. Ovo što je, naprav, može da bude tema kao komentare na internetu. Ja sam pratio komentare na internetu na sajtovima sa dnevnim vestima pre 4-5 godina. Sad ni ne odlazim tamo. Uopšte ne znam, ne interesujem to.
Jako velikom brzinom, složit ćete se, smenjuje se popularnost onoga što ćemo kao sadržaj pratiti na društvenim mrežama.
Ovo sam tijela da kažem. Vi naprej ste koristili ovu razliku stvarno virtuelno. Mislim da ta razlika uopšte zapravo ne bi trebalo više koristiti. Znači, ove mreže su stvarne isto kao i mi sad što sad pričamo. To su samo informacije. Znači, isto kao što, evo, baš juče gledam na nekim vestima, isto kao što su zapravo u filmu jednom. Isto kao što su nekad pre 50 godina ljudi u tramvajima čitali svi novine, danas čitaju neke Twitter čitaju, ali to je nikakva, nema tu nikakve razlike, to je jednako stvarno, sve to je jednako stvarno. I još jedna bitna stvar, mislim da može da se kaže, to što manjina ljudi prati društvene mreže u odnosu na ukupnu populaciju, to u stvari uopšte nije važno. Bitno je to jedan sasvim legitiman, evo naprijed za mene čak i maltene jedini izvor informacija, to je jednostavno nešto što je egal sa drugim medijima. I čak u mnogim aspektima smo mi nesvesni da uopšte nije egal, nego čak i
ali,
u prednosti.
Ali vidite, ljudi koji se bave analizom društvenih mreža često kažu da dok ne dođe u tradicionalni mediji, ne podigne toliku pršinu. Primjer za to je aflatoksin u mleku, koji je prvo tweetom objavljen,
da.
Ali tek kad je dospeo u novine ta priča, znači
da,
imate i to.
Raširi.
Da, ako je vama to uopšte važno, šta postane?
Ja bi uglavnom nekako na neki način napravio tu razliku da je društvene mreže treba tretirati kao legitiman izvor informacija pored drugih. Ko je tu snažniji, ko manje snažan, je malte ne više nije ni važno. Evo, da pomenem to, svi su se iznenadili uspehom Zorane na zadnjem sajmu, koja je vjerojatno njena
mislim na blogerku, jel da?
Da, blog i Instagram su vjerojatno njene jedine, skoro pa jedine.
I
ona
YouTube,
skoro da nije bila
na YouTube.
Da,
YouTube
to nisam ispratio, ali ok. Znači, ona na televiziji maltene nije ni bila, na radiju nije ni bila, ali to
ali
je
zaista
to
popularna
smetalo
u najmasovnijem smislu. Da.
Tačno.
YouTube, znači, se rekli također kao važna društvena mreža.
Da, YouTube je, eto da kažem, možda je jednaka sa, mislim, ljudi ne razmišljaju o YouTube-u kao o društvenoj mreži, ali ona to jest. Ona je nekako izjednačena sa Facebookom, što se po mom ličnom mišljenju tiče. Zato što, eto, YouTube je Google-ov, Facebook je Facebook-ov, to su ta dva velika, dve velike firme koje se tako non stop nešto biju za našu pažnju. YouTube, ljudi su prestali da razmišljaju o njemu kao o društvenoj mreži i sad ga gledaju kao način, kao alternativu klasičnoj televiziji.
Uh-huh.
I puno...
A šta ga zapravo odlikuje kao društvenu mrežu, ako kažemo da izlazimo da gledamo televiziju samo, jel? Da gledamo da, neki film,
zato što
da
većina,
neki spot.
Većina domaćih ljudi se ponaša na taj način.
Aha.
Ljudi kreiraju svoj sadržaj, uvezuju se, prave svoje kanale, uvezuju se sa drugim youtuberima, tako da ih nazovem. Na taj način je to društvena mreža.
Da, samo bi dodao, naravno imamo isto komentare i lajkove na YouTube-u.
Da, to zapravo da.
Da, tako da sve bi se svako, složio. Ali tako.
Svako uplitanje, jel tako, na taj način je zapravo
imamo,
mreža.
Jeste,
ja bih pomenula još jedan primjer, vrlo aktuelan u ovim mesecima i ovdje u Srbiji, u svetu, a to su izbjeglice koje također koriste društvene mreže i Android telefone, ne bili životno bili spaseni. To je jedna zaista velika, oni naravno ne kupuju novine, ne mogu da ih pročitaju, jel, ali zato imaju svoje telefone u kojima imaju sadržaje pomoću kojih se snalaze čak.
Tako je. Kad uzmem obzir samo put koji su prešli, odakle dolaze, dakle, da su veoma, veoma iscrpljeni i dolaze kod nas, mi smo, da kažem, odgovorno postupili po svemu tome. Odlično smo organizovali sve to što smo organizovali na jugu zemlje i imali smo čak i neke momke koji su putem rančeva prenosili svoje, da kažem, Wi-Fi rutere.
I tamo im organizovali prostore.
Tako je, prostore da su imali konekciju, doduše sa nekom onako solidnom brzinom, čisto radi nekih najosnovnijih informacija koje ne mogu da pretraže. Čak smo mi na netokraciji imali članak šta migranti sve pretražuju na Google. Dakle, radi se o pojmovima kao što su azil u Nemačkoj, učili su jezik.
To su najčešće ukucavani pojmovi.
Najčešće ukucavani pojmovi, dakle, da. Smeštaj tamo jezik, kako mogu najbolje da nauče. I tako dalje, i tako dalje.
Kuda da prođu, naravno.
Kuda da prođu, tako, naravno, koja je ruta, koja je razdaljina između gradova, između granica, kako je, naravno, vesti, kakva je situacija na granicama, znamo i sami šta se dešavalo na mađarskoj granici, tako da.
Dakle, koliko sam razumela, u čitavom regionu su se mladi organizovali i na nekim mestima pomagali u smislu mogućnosti konekcije.
Jeste, ima i pozitivnih primjera u Hrvatskoj. Isto su momci, da kažem, sa tim Wi-Fi, takozvanim rančevima, pomagali migrantima. Neki su čak i eto davali jeftinije telefone, pametne telefone preko kojih su stupali u internet konekciju i eto pronalazili veoma, veoma važne informacije.
Još jedna tema koja je opet također aktualna, evo, predizborne kampanje i političke stranke na društvenim mrežama. Kažu stručnjaci da su političke stranke bez ozbiljnije strategije u vezi sa društvenim mrežama, a možda je to zato što, eto, opet ima neka procena da istraživanja pokazuju da se 80% birača i dalje najviše informiše preko tradicionalnih medija. Možda ta podela ne može baš tako striktno se napravi, koriste to ljudi i mešovito, ali šta vi mislite, kakvi primjeri u svetu nam govore da to može drugačije i koliko je ozbiljna kampanja koja može da se napravi na društvenim mrežama?
Pa, evo, mi sad s jedne strane imamo ove naše izbore i s druge strane imamo izbore u Americi. Uh-huh. Su potpuno sa dva različita sveta što se tiče kampanje na društvenim mrežama. Kao što smo malo pre pričali, kod nas je to krenulo u vreme proteklih izbora na neki mali način. Sada je to malo bolje, ali ja i dalje smatram da se ne primenjuje, da se ne primenjuju sva znanja koje su moguća da da eto ti stručnjaci za društvene mreže političkih partija da ih sprovedu. I dalje je to u nekom malom opsegu. I s druge strane, kampanja
se... Izvinjam se što spregnjam, oni možda, na primjer, kopiraju svoj logo ili plakat i postave ga na Twitter, ali to nije kampanja.
Da,
tako?
Mislim, jeste, ali
da,
nema efekata.
Da.
Oni i dalje se bore sa nekim posledicama. Dakle, oni ne kreiraju celokupnu sliku, oni samo na nešto što se desi negativno, oko celokupne njihove priče, oni reaguju na načine koji su potpuno bez veze, to moram tako da kažem. Dakle, to su neki komentari na člancima, na portalima, formiranje armije nekih ljudi koji ih brane na društvenim mrežama, što je potpuno...
Takozvani botovi, da. Ako sam dobro razumela, vi hoćete da kažete da je u svetu to razvijenije, da to nije lako.
Uh-huh. Mnogo više novca je uloženo u to, naravno, s jedne strane. S druge strane, najveći stručnjaci iz sfere i internet medija su upleteni u to. Kod nas su birani stručnjaci iz partija.
Iz kojih dolaze? Šta vi kažete, Marko?
Pa, ja prevashodno mislim da političke stranke, njihova prisutnost na društvenoj mreži se usmerava na pogrešan način. Zapravo oni više žele da promovišu svoje akcije na toj društvenoj mreži i da kažem, obećanja razna, nego što stupaju uzajamnu komunikaciju sa korisnicima, odnosno potencijalnim biračkim telom.
Da.
Generalno to, i naravno da obi primjer koje je Nevena rekla, naravno da je u razvijenim zemljama to mnogo drugačije. Čist primjer nam je dakle, predsjednika Obame, Sjedinjenih Država, koga prate 32 miliona ljudi, i imamo slučaj ovde premijera Srbije koja to broji možda nekih oko 7-8 hiljada. Dakle, iako izuzmemo, da kažem, broj korisnika koji sada je mnogo veći, opet velika
da,
razlika.
Onda je to i razlog da što oni možda nisu toliko fokusirani na, a imamo primere čak i glasanja putem interneta, imamo primere država koje se tako ponaša. Estonija već neko vreme se time
celokupna,
na taj način. Da.
Celokupna estonska e-uprava je prebačena online, bukvalno. Sva dokumenta, ne znam, načini dolazaka do raznih dokumenata, oni imaju te neka ID kartice.
I sve je sigurno, sve je u redu.
Sve je sigurno, da, postoje određeni udari tih hakera, ali oni se brane uspešno do sada.
Jel biste vi, Vladimir, prokomentarisali predizborne kampanje u načelu, i kod nas?
Naravno, mislim da je kod nas, postoji jedan problem kod nas, da je jedna, kako bi sad to nazvao, da budem što pristojni, jedna starija generacija i novina i ajde kažemo opinion makera ne voli društvene mreže i obično navode kao razlog za to, kaže tu svako može nešto da napiše, znači njima fali taj filter da oni koji su gore odluče ko će šta da priča.
Pa to
ovde
jeste
nema,
poenta, da.
Nema filtera. E sad, mislim da tu teško da će biti kompromis. Jednostavno, društvene mreže funkcionišu na način da svako može da kaže šta hoće i po meni je to dobro. Znači, i stranke bi trebale da se naslone na tu osobinu društvenih mreža, a ne da traže ove stare odnose u kojima oni mogu autoritarno da odluče ko šta, ko kad i tako dalje. Zapravo, prednost mreža je ovde, evo, naprimjer, ja sam imao jedan slučaj skoro o kom sam i pisao čak u ovoj kolumni u Politici. Znači, ja sam nešto pričao za neku televiziju i pričao sam 10 minuta. I oni su bukvalno pustili od toga 11 sekundi. I sad,
kad kažete oni, mislite na neku...
Neku televiziju, nije bitno koja je televizija, ali bitno je da je to, tradicionalni mediji funkcioniše na taj način, nisu oni čak ni krivi tu nešto specijalno, nego oni funkcionišu na taj način, znači oni uzmu od jednog materijala od 10 minuta, odseku i puste 15 sekundi, oni imaju toliko sekundi. E sad, šta je poenta? YouTube ima beskonačno mnogo sekundi, znači ja sam mogu sam da postavim tih 10 minuta na mrežu, oni su mogli da postave celih 10 minuta na mrežu, stranka je mogla da postavi sat vremena na mrežu.
Da.
Znači, nema tog ograničenja koje će vam, da vam pravi tradicionalni mediji. E sad, mi još uvijek imamo, da kažemo, u kulturi dosta to da preferiramo ove stare odnose kulture u kojima će neko, koje je slučajno na nekom visokom položaju bilo gde, da odluči ko će šta da priča, ko će šta koliko da priča, o kojoj temi može da priča. Ovde je to više ne mora da bude uopšte. I to je ono što sam mislio da će Marko sad da kaže. Mislim da strankama kod nas fali da oni kreiraju samostalan sadržaj koji je tipičan sadržaj za društvene mreže, a ne da samo prenesu sadržaj iz drugih sfera, da ga prenesu, da ga oglase na društvenim mrežama. Znači, taj sadržaj bi uključivao ovo što je Marko rekao i komunikaciju i verovatno samostalno proizveden sadržaj koji ima samo namenu za te mreže.
Jasno. Zastaćemo malo u 11:33, pa nastavljamo priču posle reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Time to you is worth saving.
your mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your old road is rapidly aging. So get out your new one. You can't lend a hand. For the times, they are changing.
Danas časova 37 minuta u talasanju. Poštovani slušalci, govorimo o snazi društvenih mreža u Srbiji. Ponudili smo vam da se preko našeg Twitter naloga uključite i vi s nekim svojim mišljenjem. Talasanje RBG1, ukoliko želite, taj poziv još uvijek otvoren. Imamo i kao prvi program radija svoj Twitter nalog Radio Beograd 1, pa izvolite, imamo još 20 minuta. U razgovoru smo sa Vladimirom Milutinovićem, filozofom i urednikom sajta Dvogled, Nevenom Jovanović, urednicom portala Nova energija i Markom Crnjanskim, novinarom internet magazina Netokracija. Ono što je također jedna i čini mi se vrlo važna tema, evo vi ste, Vladimire, govorili da je vaš put informisanja skoro isključivo preko društvenih mreža i interneta, ali tu postoji, istakli su neki ljudi, analitičari i stručnjaci, jedan problem koji su nazvali isto mišljenje ili jednoumlje. Dakle, vi pratite određene stavove određenih ljudi koji vam odgovaraju, vaši pratioci su slični, također vaši prijatelji na Fejsu imaju neka slična opredeljenja. Vi ne možete čak ni da dobijete baš pravu sliku realnog sveta, kao što možete iz novina da vidite neko ko vas nervira, ali ste vidjeli šta je rekao.
Ali opet je ta realnost je opet tu zagonetna. Inače, mislite da je u novinama realna slika sveta? Mislim, ja sam se bavio malo ponekad, opet duše pre do 4-5 godina, sam slučajno, baš na primjeru, to je inače jedna od prvih Facebook akcija kod nas, vezana za platane u bulevaru.
E, sećam se.
Inače, ja sam na radiju tada bio, prvi put sam bio zbog toga na radiju svojevremeno. Znači, mi smo tad još uradili nešto oko toga, da sad se zaboravim što to kažem. Šta
pa govorili smo o jednoumlju na društvenim mrežama, da se okupljaju slični i slični se sličnima dopadaju i oni misle da su mnogo važni, a često
da
nisu.
Teo sam da kažem da prvo u novinama nije realnost nikakva, više realnosti po meni ima na društvenim mrežama nego u novinama. Drugo, ta priča o tome šta je realno, šta nije, šta je manjinsko, šta nije, zapravo kod nas služi samo za diskvalifikaciju nekog mišljenja. Znači, vi nekome kažete, pa vi vidite samo jedan segment realnosti, ne vidite pravu realnost koja se vidi kad izađete iz društvenih mreža. Uopšte se ne vidi prava realnost kada izađe iz društvenih mreža. Naprimjer, ja u svom okruženju imam iste ljude koji imam i na Facebooku.
Pa ne, neko bi rekao,
ja vidim istu realnost u oba slučaja.
Vi ste toliko zašli u taj nerealan sve da više i ne primećujete da to nije realnost.
Ali to je prvo pogrešan stav. Znači, nemamo mi neku realnost koju kad oduzmemo naše mišljenje, oduzmemo komunikaciju u kojoj smo, oduzmemo naše prijatelje, jer oni su prisutni, i kao ostane realnost. Ne ostane realnost, ne ostane ništa kad to oduzmete.
Da. A evo, moj producent se uključuje u ovu našu raspravu, Aleksandar Radović pita da li ste hrabri za iskažete stav na društvenoj mreži okruženi svojima? Evo, možda neko od vas, Marko, Nevena?
Pa svakako da da. Mislim, ja eto, priznajem, više koristim Facebook i svakako da ja sam spreman da iskažem svoj stav.
Bez obzira.
Da, bez obzira.
Na okruženje.
Na okruženje, jer mislim da je sloboda govora broj jedan i primarna stvar.
Dakle, ima još jedan tu element da mi putem društvenih mreža mi dobijamo određenu distancu. Dakle, mi ne govorimo nešto lično licem u lice, nego nekako nas daje nam neku sigurnost taj ekran ili taj mobilni telefon, i mi smo mnogo onako eksplicitniji možda u stavovima, ako pričamo o Twitteru. Malo smo i grublji i burnije reagujemo, ali to je sve u skladu sa našim pravom prirodom. Mi komunikacija licem u licem, tu dolaze društvene konvencije, mi malo razmišljamo da li ćemo nekog da povredimo, uvredimo, šta, kako će onda odreaguje. Na društvenim mrežama, odnosno na Twitteru, toga nema. Ali bih rekla da su društvene mreže u suštini neka savremena agora, gde samo što svi pričaju u isto vreme.
Da.
I oni koji malo glasnije pričaju, nema veze što se kosi s našim mišljenjem, mi ćemo to čuti u svakom slučaju.
A kako biste prokomentarisali pojavu poznatih twitteraša, na primjer, koji su, malo smo pominjali, opinion makere, dakle, prate svi različite profile koji često komentarišu realnost, da kažemo, Vladimire, ovu našu realnost.
Da.
I sad ljudi imaju veliki broj pratilaca, njihove se izjave citiraju, nekad se na takve izjave i reaguje, čak i u javnosti. To je prosto ono možda što je Andy Warhol pričao, svi ćemo biti slavni 15 minuta, ili je to nešto drugo, ili su ljudi koji zaista mogu da pridobiju nečiju pažnju.
Mislim da to nije ništa čudno. Pada mi na pamet, da je Ivo Andrić imao Twitter, on bi isto možda citao čak. Znači, nego nije imao, nego mogao da objavljaju samo članke ili nešto slično. Ili ne znam, ali da pustimo Ivo Andrića, da je Michel Foucault, na primjer, u Twitter, taj do srebi skidao sa Twittera, verovatno, ali je umro 1980.
Da, kažu ovi, nikada do kraja života ne bih stigao se ispričati sa svim ljudima kako mogu to da uradim.
Kažem, svako vreme ima svoj način komunikacije. Evo, i ja priznajem da ja, na primjer, malo zaostajem u nekim načinima komunikacije. Malo pa sam čuo da je za periskop da možda postoji ili za neke druge stvari. To je normalno, ali ti načini komunikacije neće nestati, to hoću da kažem. Naravno da postoji realnost izvan mreža, ali postoji realnost izvan mišljenja. Znači, mreže tu ništa nisu specifične. One samo služe za prenos te realnosti, za komunikaciju te realnosti.
A šta nas je dovelo dotle da nam je potpuno normalno da pokazujemo svoju privatnost, na primjer na Facebooku, svoje dnevne sobe, svoju decu, da lajkujemo nečije mišljenje, a znate već svi za onaj eksperiment na različitim mestima urađen više puta, gde neko prolazi i kao da sviđaš mi se, ili ne znam, pogledaj moju mamu, ili bio sam juče na letovanju, i ljudi se naravno čudili na ulici, dakle u stvarnosti to neprihvatljivo. Kako se to dogodilo? Evo, Marko.
Pa ja glavni razlog vidim u tome da je materijalno u današnjem društvu isplivalo na površinu i postalo je važnije od svega, i upravo zbog toga preko društvenih mreža, dakle kanala kanala gde imamo ljude koje znamo, rođake ili neke druge poznanike, prijatelje, jednostavno imamo neku potrebu da, kako kažem, u množini imamo da pokažemo, eto, neki naš uspeh, bilo materijalni ili kakav god.
Neku našu pamet.
Tako je, neku našu pamet, da se iskaže to, da se pokaže, da se stavi u prvi plan.
Ljudi na društvenim mrežama traže priznanje.
Mm-hmm.
Nije to toliko do materijalnog, po mom mišljenju.
I željni su prihvatanja.
Jeste. I sad to nije naša stvarno privatnost, to su samo najbolji delovi naše privatnosti.
To nije cela slika, da. To je the best of me.
The best of, da.
Da. Da, to je dobro. Vas, Vladimire, osim ako nemate još nešto
na ovom,
vi ste profesor u školi, to smo naglasili na početku. Hteli smo, dakle, malo i da iskomentarišemo situaciju u kojoj imate ljude koji su rođeni sa društvenim mrežama, za njih je to normalna stvarnost, kao što je za nas bila radio aparat ili šta god, kad smo se mi rodili, a postoje još uvek ljudi, naravno, koji nemaju pristupa i svoje želje, potrebe, nemogućnosti, čega god, uopšte društvenim mrežama. Kakav se tu sada jaz? Da li vi vidite da je to, evo, baš sa tog aspekta vaše struke, da li je to ozbiljniji jaz nego što se stvara u različitim generacijama ranije ili nije?
Pa sigurno ima. Jaz među generacijama postoji, jel tako? Izražava se vratno i kroz to. Ali mi danas, na primjer, ovo što kažemo, na primjer, 200 ljudi ima 200.000 ljudi ima Twitter, ali 200.000 ljudi ima van Twittera roditelje, na primjer, ili prijatelje i može da im kaže nešto što je čuo na Twitteru.
Znači, to se širi mnogo drugačije. Da.
Znači,
da.
Mi ne znamo zapravo u kojoj meri neka društvena mreža ili nešto se pojavi u društvenoj mreži može da im, do koga on sve može da dođe. Znači, to nije samo tako vezano. Što se tiče mlade generacije, ja sam tato to da kažem da mi zapravo, taj jaz među generacijama se vidi po tome što mi zapravo u najvećoj meri, osobito neko ko je malo stariji, nema pojma šta rade mladi na društvenim mrežama.
Mislite da ne može da ima pojma?
On nema pojma ni koje društvene mreže koriste mladi, a kamoli šta rade na njima. Ali, na primjer, moje iskustvo da iako je to tako, da mladi danas su izloženi, na primjer, političkim sadržajima i da znaju da razumeju medijske i političke sadržaje, iako i skoro niko tome nije učio, da znaju da kritički odnose, da se odnose prema tome. Zapravo tu glavna karakteristika je znači da mladi imaju mnogo više informacija nego što smo im imali mi kad smo bili kao oni. Znači mnogo, mnogo više. Ne može se porediti uopšte ta razlika u količini informacija. I oni naravno vrlo rano nauče da selektuju te informacije, da kritički posmatruju te informacije.
Da, i možemo reći drugačije su. Često pominjemo Y ljude. Jesu li to oni? Oni koji su rođeni sa društvenim mrežama od prvog dana?
Pa to su ovi Z, što bi se reklo.
To su ovi sad sledeći.
Da, oni posle
decembra.
A mi
decembra... smo X, je li tako? Jesmo mi X, mi u mojim godinama, na primjer.
To je X, da. A mi smo milenijalci.
Jeste li vi Y?
Da,
mi
smo da. Sve kogracije. Da.
A ovi posle...
A šta ćete posle Z? To je poslednje slovo.
Pa ne znamo.
Odlično ste to počeli da brojite.
Da. Oni najstariji u toj poslednjoj generaciji imaju 15-16 godina. I oni su odrasli na društvenim mrežama. Oni znaju da tumače i da kreiraju svoj sadržaj. Kako kreiraju, tako prate drugi sličan sadržaj i njih uopšte na interesu tradicionalni mediji potpuno su...
Zaista ni malo ih ne interesuje.
Vrlo malo. Ja sam se začudila, pričala sam, imala sam intervju sa jednim dečkom koji ima 13 godina.
Da, naravno.
Čovjek ništa,
nemam nikakve veze. Čak, na primjer, večer s Ivanom Ivanovićem je jedna zabavna emisija, po meni bi mogla interesovati nekog srednjoškolca, ali to skoro nije jedan srednjoškolac, ajde da ne preterujem, ali ovo što sam ja pitao, ne gleda.
Niko ne gleda od njih televiziju.
Zato što postoji malo interesantni, vrlo sličan sadržaj na američkom govornom području i ljudi od ta generacija pozna engleski jezik.
Pa
oni
to
su,
jeste, dakle, mogućnosti izbora. I oni razumeju sve to i oni barataju time, da. Možda bismo mogli da prokomentarišemo i tu situaciju. Evo, Marko, vi možete o tome koju reč da kažete. Vi danas ne morate iz kuće da izađete. Sad, do duše, ne samo zbog društvenih mreža, ali su i one veoma zaslužne za to, jer na društvenim mrežama također možete naći ko će da vam donese hranu, gde ćete da radite i kako ćete da preživite. Bez, ne morate čak ni da imate strah od spoljnog prostora, ali prosto, eto, neće vam se.
Da, pa prvo bih počeo s tim da Facebook dosta ulaže, nadvezu što je Nevena rekla, YouTube kao Google-ova platforma i Facebook koji ima, da kažem, neku svoju filozofiju da što više ulaže u menjanje svog, da kažem, news feeda, odnosno liste novosti, da vide, počinje sve više da usavršava, da ih približava platformi, to jest YouTube-u. E sad, što se tiče sadržaja, da, svakako videli smo da je štampani mediji ok, možda kod nas ne još, ali u Sjedinjenim Državama i nekim drugim sredinama polako i nestaju, da se sve svodi na internet. I kao što sam i počeo priču, dakle, Facebook da kažem nekako sjedinjava taj news feed i te priče. Dakle, vi kao korisnik možete sami da odredite šta će vam izlaziti. Bilo to da su vesti neke iz politike, automobilizma, tehnologije, šta god. Dakle, vi možete samo na Facebooku da pratite sve članke koje objavljuju. Ne morate čak ni da izađete na portal tog nekog medija.
Nego sve god, možete. Nego pa sve velike možete... kompanije čak imaju svoje Facebook stranice.
Tako je. Dakle,
a ko određuje, Marko, Nevena, kogod može da odgovori, ko se bavi time, je li to automatski urađeno, čime se vi zanimate, pa te reklame izlaze?
Da, algoritam.
Tako je, da, preko algoritma, da.
Da, zato što bi bilo mnogo komplikovano da neko sedi iza svakog
naravno,
korisnika
jasno, da
bira
da.
Za mene. Pa da, to su vrlo
pametni. Ali meni,
pametni.
Na primjer, nikada neće izaći reklame reklama za automobilski gumer, jer su vidjeli da me to ne
jer,
zanima.
Tako,
da,
jer vi niste da. Ciljna grupa za da. To, tako da algoritam neće prepoznati i Facebook će od vrha do kraja stranice, dakle newsfeeda koji nema kraj zapravo, poređati sadržaj, pa na neki način, poređati sadržaj koji vas zanima.
A, ono što smo počeli da pričamo, pa evo da ispričamo i tu jako meni zanimljivu priču o jednom beskućniku, a počeli smo zapravo pričamo kako se virtualno, a što bi Vladimir rekao, nema virtualnog, ali kao okupljanje na društvenim mrežama prelilo u sve sfere stvarnog života. Dakle, vi ste na vašem portalu Nova Energija objavili svojevremeno priču o beskućniku koji je preko kartica dobijao novac jer je imao aplikaciju na svom telefonu. Da objasnimo to. Da, u Americi se redko koristi cash,
jest,
tako?
U Americi vjerovatno
se on čovjek snašao.
Da, vjerovatno je opadao mu je prihod iz dana u dan i shvatio je u suštini šta je problem. Amerikanci uopšte ne nose cash sa sobom, nego sve je putem kartica, putem plastike, i onda je on odlučio da skine tu aplikaciju koja se zove...
Za svoj telefon.
Za svoj telefon koji obrađuje, procesuira sve sve transakcije bilo kojih platnih kartica.
Dakle, svako ko želi da mu da $5 na primjer, ukuca u tu njegovu aplikaciju svoj, ne znam, PIN, lupam, skine $5
savršeno je bezbedna,
sa svog
nije.
Računa i on dobije to na svom računu, da. I putem tog telefona naravno plaća šta god želi da kupi, je li tako?
Da. Tako da potpuno je, sve je automatizovan.
Da, malo bismo mogli da priđemo i zaključku. Eto, možda da vas pustim da vi prokomentarišete upravo naslov ove teme jedan po jedan. Šta biste vi rekli u načelu kada se o Srbiji govori? Kolika je moć društvenih mreža? Kolika je njihova snaga? Je li to realno nešto vrlo veliko?
Ja mislim da ta snaga je prisutna i verujem da je trenutno negdje u egal snazi sa ovim tradicionalnim medijima. Evo, ja kad bi mogao da biram, ja bi samo izbacio ovaj deo priče u kojima mi razdvajamo ta dva i nekakve strahove širimo prema društvenoj mreži i tako dalje, jer zapravo nema nikakvog razloga specijalnog. Ja bi, na primjer, preširio strahove prema tradicionalnim medijima. Mm-hmm. Pošto verujem da u njima ima više propagande i štetnih stvari nego na mrežama.
Pretpostavljam da i vaši učenici dele taj stav, oni ni te tradicionalne.
Pa moramo da ih pitamo, ja obično pitam, ali nisam sad je raspust, pa nisam mogao da ih pitam.
Ali vam kažu nekad šta rade, na koje sajtove idete?
Pa evo, ja sam čuo za Snapchat od učenika, naravno da ne koristim da danas, ali da mi oni nisu rekli, ja ne bih znao da to postoji.
To je sad nova mreža.
Pa nije baš novo, ali da, ali nas, kod nas, možda, kod nas je sve više i više aktualno.
Eto, da znamo gde su nam deca uglavnom. Nevena, o snazi i moći društvenih mreža.
Pa, nadovezalo bi se na ovu priču. Ja mislim da da tradicionalni mediji s jedne strane su dugi niz godina sa nama i onda su ljudi koji su naučili da ih koriste protiv nas možda, sazreli i znaju dobro to vrlo da koriste. Sa druge strane imamo društvene mreže, odnosno društvene medije koji relativno kratko su tu i nedovoljno su istražene od tih nekih PR stručnjaka. Ne kažem samo za politiku, kažem i za ove koji hoće da nam prodaju neke stvari.
Da, da.
Tako da je malo je, osjećamo se slobodnije, osjećamo se, eto ta, ajde, demokratija je potpuno nekako uličava se u tim mrežama.
Je li to možda suština? Je li se to ljudima dopada? Pa, šta mislite?
To
što
možda,
svako može da kaže šta želi? Što...
Vjerovatno da. I, i to je ovaj trenutni moment, za 5 dana možda, pošto se tehnologija menja vrlo brzo, možda se to potpuno izjalovi ili se stvori nešto potpuno levo, ali to je nešto, po mom mišljenju, što je vrlo važno i jako i u čemu je prava snaga društvenih medija.
Kada bi vas pitali da birate Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, šta god... Blog nismo pominjali mnogo, ali to je nešto što možda se opiše kao...
Pa ja bi opet za Twitter glasala.
Twitter. Jeste danas bili na Twitteru?
Jesu.
Šta ste napisali danas?
Ne sjećam se stvarno. Ja sam na Twitteru jedno 5 godina potpuno...
Kažu da ljudi pišu, evo sad doručkujem, pa slikaju doručak, sad idem u žetnju, pa slikaju žetnju.
To je na Instagramu.
To je na Instagramu.
Oni slikaju sve živo.
Eto, pomešala sam. Marko? Da.
Pa evo, ja bi se, naravno, složio bi se nevjerojatno, odvezao bi se na to samo da su društvene mreže jedan veoma, veoma širok pojam i da se danas i dan danas na ovim prostorima tako shvataju i mislim da tek imaju potencijala da pokažu svu svoju snagu ovde.
Da još nije došlo do
vrhunca. Pa još nije došlo do te tačke da tek može tačnije da ima prostora da se pokaže kolika je to snaga. A mislim da, eto, vratim se na politiku da bi ovi izbori mogli da pokažu ne u punom, u pravom smislu, ali da ima potencijala da eto se iskoristi ne samo u političke svrhe, nego bilo koje promotivne, da smo eto kažem još na nekom ne početku, ali možda sredini.
Da, ali oni ponekad sada se ne vraćamo na to, ali da kažemo i to, daju i lažnu sliku. Znamo da je na Twitteru prethodnih godina su neke stranke imale strašno veliku podršku i bili su puni bio Twitter toga, a nisu prešli ni cenzus. Tako da i to je u Srbiji još uvijek tako.
Da, tako je. S druge strane, možda treba to posmatrati da način, odnosno ideologija i odnosno program, da su ljudi za taj program. Sad možda nisu konkretno za tu osobu, što ja znam, ali društvene mreže mogu da nam daju šta bi to ljudi voleli, kakav ugao, centar, levo, desno, nije ni bitno.
Da, mnogo mogućnosti, je li tako?
Da.
Eto, najljepše vam hvala što ste bili sa nama. Tu smo negdje pri kraju talasanja, a gosti su bili Vladimir Milutinović, filozof i urednik sajta Dvogled, Nevena Jovanović, urednica portala Nova energija, i Marko Crnjanski, on je novinar internet magazina Netokracija. Vi ste valjda na Twitteru, na Fejsu, ali i uz Radio Beograd. Sa vama su danas u talasanju bili Miša Milanu, ton majstor, Nataša Mančić je muzička urednica, pardon, Ružica Ćirić je, mi vidjela sam ih obe, ali evo sad mi kažu da je Ružica Ćirić radila na programu ovu muziku, a sa nama je Aleksandar Radović, producent, ja sam Mirjana Nikić, pozdravljamo vas i ostanite uz nas, tačno u podne su vesti na prvom programu radija, a sada je 4 minuta do 12.